Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, v predvečer slávnosti zjavenia Pána by sme vám z Vatikánu radi popriali pokojný večer. Aj dnešné vysielanie chceme ladiť už tak trochu sviatočne, preto sa vrátime k myšlienkam Svätého Otca z jeho posolstva ku Svetovému dňu pokoja. Predtým aspoň niekoľko aktualít zo života cirkvi.
Nerušené počúvanie vám prajú
sestra Jaroslava Kochiarová
a Peter Duvka. Vatikán. Na zajtra 6. januára pripadá slávnosť zjavenia Pána. Benedikt XVI. Bude predsedať slávnostnej liturgii v Bazílike svätého Petra, ktorá sa začne o 10. hodine. Koncelebrovať budú kardináli Antonio Nicora a Paul Josef Cordes. Po svätej omši bude nasledovať modlitba Anjel Pána, pred ktorou sa svätý otec prihovorí veriacim. Zajtrajší sviatočný deň je súčasne vigíliou sviatku narodenia Pána pre cirkvi, ktoré sa riadia juliánskym kalendárom.
Vatikán. Práve zverejnená štatistika o počte pútnikov, ktorí sa v uplynulom roku 2009 zúčastnili na stretnutiach so Svätým Otcom, uvádza číslo 2 240 000. Tento počet oproti roku 2008, kedy dosiahol 2 210 000, mierne stúpol. Prefektúra pápežského domu, ktorá každoročne publikuje túto štatistiku, do tohto počtu zahrnula iba osoby, ktoré sa zúčastnili na stretnutiach s Benediktom XVI. Vo Vatikáne a v Castel Gandolfe. Patria sem účastníci audiencií, liturgických slávení a pravidelnej poludňajšej modlitby Anjel Pána so Svätým Otcom. S ďalšími veriacimi sa pápež stretol pri svojich početných apoštolských cestách a návštevách, či už v Taliansku alebo v zahraničí. V roku 2009 sa konalo celkovo 44 generálnych audiencií. Počet účastníkov na generálnych audienciách a liturgických sláveniach dosiahol kulminačný bod v mesiaci apríli počas veľkonočných sviatkov.
Vatikán. Benedikt XVI. Vymenoval 5 nových členov pápežskej rady pre spoločenské komunikačné prostriedky. Sú nimi arcibiskup Toronta, arcibiskup Tkajského Bangkoku, maronický biskup z Libanonu, biskup z Kolumbie a biskup španielskej diecézy.
Taliansko. Ako je známe, 17. január 2010 bol vyhlásený za deň židovsko-kresťanského dialógu. Pri tejto príležitosti Benedikt XVI. Navštívi synagógu židovskej komunity v Ríme, kde sa stretne s hlavným rabínom Ricardom di Senim. K dňu zameranému na prehlbenie a rozvoj dialógu medzi katolíkmi a židmi vyšiel aj osobitný materiál s podnetmi pre modlitbu a uvažovanie, ktorý vydali taliansky biskupy. Komisia pre ekumenizmus a dialóg konferencie biskupov Talianska pripravila k 17. januáru brožúrku s názvom Pamätaj na sobotný deň, aby si ho zasvetil, ako pomôcku na individuálne uvažovanie a praktické slávenie v spoločenstve.
Pomôcka v prvej časti vysvetľuje teologický význam zasvetenia 7. dňa. Cituje starozákonné texty a Ježišové slová z Evanjelia. Uvádza tiež viaceré pramene židovskej tradície. Druhá časť pomôcky je praktickým návodom na spoločné slávenie dňa židovsko-kresťanského dialógu na spôsob krátkej liturgie slova, pozostávajúcej z biblických čítaní a z prozieb na aktuálne úmysly. Záver tvorí kňazské požehnanie kohaným.
Blížiaca sa pápežová návšteva rímskej synagógy 17. januára 2010 sa uskutoční 23 rokov od historickej návštevy Jána Pavla II. Na tomto mieste 13. apríla 1986. Ide už o tretiu synagógu, ktorú Benedikt XVI. Navštívi.
V auguste 2005 navštívil synagógu v Kolíne a v apríli 2008 synagógu v New Yorku. O dobrých vzťahoch medzi židovskou komunitou v Ríme a Svetou stolicou svedčí nedávna pozitívna reakcia hlavného rímskeho rabína di Senieho na pozdravné posolstvo Benedikta XVI. Publikované v septembri k sviatkom Rosh Hashana, Jom Kippur a Sukot. V polovici decembra rabín Séni pozitívne reagoval aj na vysvetlenie komunikované Svetou stolicou s cieľom predísť nedorozumeniam po publikovaní dekrétu o heroických cnostiach pápeža Pia XII. Za zmienku stojí i skutočnosť, že Benedikt XVI. Krátko po svojom zvolení napísal rímskemu rabínovi di Senimu, že hodlá s dôverou v pomoc najvyššieho pokračovať v dialógu a upevňovaní spolupráce so synmi a dcérami židovského národa.
Malajzia. Najvyšší súd v Kuala Lumpur v Malajzii rozhodol, že národný katolický týždenník Herald môže používať slovo Allah ako označenie Boha. Zároveň vyhlásil, že toto slovo nie je vyhradené exkluzívne pre islám. Ako uviedol jeden z právnikov zastupujúcich katolícku cirkev, toto rozhodnutie v dlhodobom horizonte bude dobré nielen pre časopis Herald, ale aj pre iné periodiká. V roku 2007 malajské ministerstvo vnútra vydalo zákaz na používanie slova Allah vo všetkých nemoslimských publikáciách. Ako argument použilo tvrdenie, že použitie spomenutého výrazu v kresťanských periodikách môže zmiasť moslimov a pritiahnuť ich ku kresťanstvu. Priatelia, zostávajúci čas využijeme na hlbšie zamyslenie sa nad myšlienkami Benedikta XVI. Z jeho tohtoročného posolstva ku Svetovému dňu pokoja.
Pri príležitosti začiatku nového roku chcem zo srdca zaželať pokoj všetkým kresťanským spoločenstvám, predstaviteľom štátov, mužom i ženám celého sveta. Na 43. Svetový deň pokoja som zvolil tému A chceš napomáhať pokoj, ochraňuj stvorenstvo.
Úcta voči stvorenstvu nadobúda veľký význam aj preto, že stvorenie je počiatkom a základom všetkých Božích diel a preto je dnes ochrana stvorenstva základom pokojného spolužitia ľudstva. Ak sa totiž v dôsledku krutosti človeka voči človeku nad pokojom a autentickým rozvojom človeka vznášajú mnohé hrozby, ako sú vojny, medzinárodné a regionálne konflikty, teroristické akty a porušovanie ľudských práv, nemenej znepokojujúce sú aj ohrozenia pochádzajúce z nedbanlivého či dokonca nesprávneho zaobchádzania so zemou a prírodnými dobrami, ktoré nám Boh daroval. Preto je nevyhnutné, aby ľudstvo obnovilo a posilnilo spojenectvo medzi človekom a životným prostredím, ktoré má byť zrkadlom stvoriteľskej lásky Boha, od ktorého pochádzame a ku ktorému na našej ceste smerujeme.
V encyklike Caritas in Veritate som zdôraznil, že integrálny rozvoj človeka je úzko spojený s povinnosťami vyplývajúcimi zo vzťahu človeka k prírodnému prostrediu. Toto prostredie treba chápať ako dar od Boha pre všetkých a jeho používanie predpokladá spoločnú zodpovednosť voči celému ľudstvu, zvlášť voči chudobným ľuďom a budúcim generáciám. Okrem toho som poukázal na to, že keď sa príroda a najmä ľudská bytosť považujú len za plod náhody alebo evolučného determinizmu, hrozí, že sa vo vedomí ľudí oslabí pocit zodpovednosti.
Naopak, ak v stvorenstve vidíme Boží dar ľudstvu, pomáha nám to pochopiť povolanie a hodnotu človeka. Plný údivu môžeme spolu so žalmistom zvolať. Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk, na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril, čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš. Úvahy nad krásou stvorenia nás podnecujú k tomu, aby sme spoznali stvoriteľovú lásku. Tú lásku, ktorá pohýna slnko i ostatné hviezdy. Hoci cirkev sa vyhýba tomu, aby sa vyjadrovala k špeciálnym technickým riešeniam, ako odborníčka na ľudskosť sa zo všetkých síl usiluje poukazovať na vzťah medzi stvoriteľom, človekom a stvorenstvom. V roku 1990 Ján Pavol II. Hovoril o ekologickej kríze a zdôraznil, že má predovšetkým etický charakter, pričom označil za naliehavú morálnu povinnosť novú solidaritu.
Ako by sme mohli ostať ľahostajní k problémom, ktoré plynú z takých javov, ako sú klimatické zmeny, rozširovanie púšti, pokles či strata úrodnosti rozsiahlých poľnohospodárskych oblastí, znečisťovanie riek a vodných plôch, strata biodiverzity, nárast počtu mimoriadnych prírodných javov, výrub lesov v rovníkovej a tropickej oblasti. Ako možno prehliadať, že narastá počet tzv. Ekologických utečencov? Ľudí, ktorí museli v dôsledku devastácie, často aj so svojím majetkom, opustiť prostredie, v ktorom žili, aby čelili rôznym nebezpečenstvám a neznámej budúcnosti núteného presídlenia. Ako nereagovať na prebiehajúce i tie potenciálne konflikty, spojené s prístupom k prírodným zdrojom?
Toto všetko sú otázky, ktoré majú hlboký dosah na uplatňovanie ľudských práv, ako je napríklad právo na život, výživu, zdravie a rozvoj. Pritom treba mať na mysli, že ekologickú krízu nemožno posudzovať oddelene od ďalších s ňou súvisiacich otázok, keďže je úzko spojená so samotnou koncepciou rozvoja a pohľadom na človeka a jeho vzťahy s ostatnými ľuďmi i so stvorenstvom. Preto je rozumné urobiť hlbokú a prezieravú revíziu modelu rozvoja a tiež sa zamyslieť nad významom ekonomiky a jej cieľmi, aby sa mohli napraviť rôzne nedostatky a deformácie.
Ľudstvo potrebuje hlbokú kultúrnu obnovu. Potrebuje znovu objaviť tie hodnoty, ktoré predstavujú solídny základ, na ktorom možno vybudovať lepšiu budúcnosť pre všetkých. Krízové situácie, ktoré dnes prežívame, či už sú ekonomického, potravinového, ekologického alebo sociálneho charakteru, sú v základe aj morálnymi krízami, ktoré spolu súvisia.
Či vari neplatí, že na začiatku toho, čo v kozmickom zmysle voláme príroda, je plán lásky a pravdy? Svet nie je výtvorom nevyhnutnosti ani slepého osudu či náhody. Pochádza zo slobodnej vôle Boha, ktorý chcel dať stvoreniam účasť na svojom bytí, na svojej múdrosti a na svojej dobrote.
Kniha Genesis nás na prvých stranách oboznamuje s múdrym plánom vesmíru, ktorý je plodom Božej myšlienky a ktorého vrcholom sú muž a žena, stvorení na obraz a podobu stvoriteľa, aby naplnili zem a podmanili si ju, ako správcovia samého Boha. Harmóniu medzi stvoriteľom ľudstva a stvorenstvom, ktorú opisuje Sväté písmo, narušil hriech Adama a Evy, muža a ženy, ktorí túžili zaujať Božie miesto a odmietli uznať, že sú jeho stvoreniami. Dôsledkom toho sa narušila aj úloha človeka podmaniť si zem, obrábať ju a strážiť. A medzi ním a ostatným stvorenstvom vznikol konflikt. Človek sa nechal ovládnuť egoizmom a stratil zmysel pre Božie poverenie. Vo vzťahu k stvoreniu sa začal správať ako vykorisťovateľ či absolútny vládca.
Všetko, čo existuje, patrí Bohu, ktorý to zveril ľuďom, no nie na to, aby s tým zaobchádzali svojvoľne. A keď sa človek namiesto toho, aby splnil svoju úlohu spolupracovníka Boha v diele stvorenia, stavia na jeho miesto, vyvolá tým napokon vzburu prírody, ktorú skôr tyranizuje, ako spravuje. Človek má povinnosť vládnuť nad stvorenstvom zodpovedne, ochraňovať ho a zveľaďovať.
Treba žiaľ konštatovať, že množstvo ľudí v rozličných krajinách a regiónoch sveta prežíva v dôsledku nedbalého zaobchádzania s prírodou alebo odmietania zodpovedného prístupu zo strany mnohých čoraz väčšie problémy. Druhý ekumenický vatikánsky koncil pripomenul, že Boh určil zem so všetkým, čo obsahuje, na užívanie všetkým ľuďom a národom. Veď bohatstvo stvorenstva patrí celému ľudstvu.
V záujme ochrany prírody, prírodných zdrojov a podnebia treba na jednej strane dodržiavať správne stanovené normy, tak z pohľadu práva, ako aj ekonomiky, a na druhej strane treba mať na mysli náležitú solidaritu s tými, ktorí obývajú najchudobnejšie oblasti Zeme a tiež s budúcimi generáciami.
Zdá sa, že je skutočne najvyšší čas dospieť k čestnej solidarite medzi generáciami. Náklady plynúce z využívania spoločných prírodných zdrojov nemôžu ísť na úkor budúcich generácií. Sme dedičmi predchádzajúcich pokolení a máme účasť na dobrodeniach práce našich súčasníkov. A tak máme povinnosti voči všetkým a nemôžeme sa nestarať o tých, čo prídu po nás rozšíriť kruh ľudskej rodiny. Všeobecná spolupatričnosť skutočne jestvuje a je pre nás nielen dobrodením, ale aj povinnosťou. Ide o zodpovednosť, ktorú majú súčasné generácie voči budúcim. O zodpovednosť, ktorá patrí jednotlivým štátom i medzinárodnému spoločenstvu.
Vážení poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.